Josefa Slánská za Svobodna Hašková se narodila roku 1913 v pražské Kolonce. Byla to menší, energická brunetka se silným sociálním cítěním, která od mládí věřila komunistickým ideálům. Jejím mužem se stal vysoký funkcionář KSČ Rudolf Slánský, v roce 1952 popravený ve vykonstruovaném politickém monster procesu. Sama Josefa byla vězněna v Ruzyni, svého muže se ale nikdy nezřekla. Za normalizace se ocitla mezi disidenty a nepřáteli komunistického režimu. Zemřela v Praze v roce 1995 ve svých 82 letech.
Josefa Slánská nikdy nebyla souzena ani odsouzena. Čím se vlastně provinila? Měla ráda Rudolfa Slánského a byla jeho ženou.
Uvedl v rozhovoru s Josefou Slánskou pro časopis Reportér v roce 1968 publicista Jiří Čutka. Souhlasí s touto charakteristikou náš dnešní host, historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
Tak do značné míry souhlasím, byť to byla jen část té charakteristiky, protože předtím byla manželkou mocného muže, který pomáhal v této zemi zavést komunistickou vládu a zlikvidovat demokracii.
Z jaké rodiny Josefa pocházela?
Pocházela zjevně z chudých poměrů, záhy se angažovala v levicovém hnutí a brzo se stala i členkou komunistické strany Československa.
Píše se rok 1929 a 16-letá Josefa se vydala na pražskou demonstraci komunistů.
Puste mě!
Přestaň se cukat, nebo dostaneš pendrek.
Au, moje ruka to bolí!
Nevyváděj, nebo to bude horší.
Jen klid, soudružko, klid.
Jak mám být klidná, když mě kroutí ruku?
Pánové, hlavně žádné násilí, ano.
S touhle rudou fúrií to jinak nepůjde. Návštěva. Máte tu matku a bratra, tak se chovejte slušně.
Bratra.
A nedělat problémy, nebo příště žádná návštěva nebude.
Nazdar, sestřičko.
Teda, Rudo. Mami, to jste vymysleli náramně.
Jak se tu máš?
Tady na Pankráci je to lepší než na čtyřce. Můžu si i číst.
A co čteš, soudružko?
Andreho Barbise. Mami, mohla bys nás teď prosím nechat chvíli o samotě?
Pozdravuje tě Máňa. Nechá se ptát, jestli s ním budeš od prosince bydlet nebo ne. Musí už dát nabit zálohu.
Co myslíš? Co mám dělat?
Já bych ti to neradil.
Tak jí tedy řekni, že ne. Přijdeš zase příště?
To asi nepůjde.
Ne.
Příště už budeš doma.
Jaké měl tehdy postavení Rudolf Slánský v tom 29. roce?
To byl pro něj důležitý rok, protože to byl rok bolševizace komunistické strany Československa a v tomto procesu hrál Slánský významnou roli, dostal se vlastně na vrchol politických funkcí, byl tajemníkem komunistické strany Československa v Praze, zvolen do ústředního výboru i předsednictva ústředního výboru a stranu tedy pomohl změnit spolu s Klementem Gottwaldem. Potom v těch dalších letech byl organizačním tajemníkem UVKSČ.
V jakých podmínkách tedy vlastně žili Gottwaldovi komunisté v té době do druhé světové války?
Byla to stále strana, která sice měla hodně příznivců, ale myslím, že zrovna ten rok 1929 jí o mnoho příznivců připravil. Ta lepší fáze nastala někdy v roce 1935, kdy ta strana se dostala vlastně do parlamentu.
Oni tehdy museli žít i v poloilegalitě. Často byli ve vězení, je to tak?
Myslím si, že ta situace tehdy nebyla tak těžká, jako ty stresy byly relativně symbolické, přestože to byla strana, která se hlásila vlastně k likvidaci demokracie už tehdy v Československu, tak se s ní zacházelo a s jejími členy a exponenty, řekněme, v rukavičkách.
Josefa vlastně poté, co byla tehdy propuštěna z vězení, začala žít s Rudolfem Slánským. To jejich soužití trvalo 6 let, nebyli tedy v té době ještě manželé. A po těch 6 letech se jí narodil syn Rudolf. A ona k tomu ve své vzpomínkové knize Zpráva o mé muži uvádí.
V roce 1935 nebylo snadné být matkou nemanželského dítěte. Moje spolupacientky nemohly pochopit, že jsem tak klidná, ba šťastná, když jsem je právě porodila. V pátek ráno už v nemocnici nikdo nevěřil, že se kdy objeví jeho otec. A najednou stál Ruda nade mnou, v ruce červené růžičky, rozpačitý. Tak uviděl synka poprvé, když mu byly 3 dny, Domů si nás odvezla moje maminka. S Rudou jsme se dohodli, že do voleb zůstanu ve svém ilegálním bytě a po volbách, až bude zvolen poslancem, se zlegalizujeme oba. I tehdy patřilo k našemu stranickému životu, že dva lidé, kteří se měli rádi, museli přivádět na svět nemanželské děti.
Zdá se, že Josefa si byla jistá tím, že Rudolf se stane poslancem. Jak to potom změnilo jejich život?
Je otázka, jestli tyto vzpomínky, které byly psány v 60. letech, přesně odpovídají té situaci, jestli to skutečně tušila, věděla, nevím. Ale je pravda, že v květnu 1935 byl Slánský zvolen poslancem parlamentu za komunistickou stranu a pak nastala docela zvláštní situace, protože Slánský a Jan Šverma, kteří tehdy vedli KSČ, dovolila Kominterna spolupráci s dalšími stranami politickými při obraně republiky. Ale po Benešově volbě prezidentem vydala Kominterna opačné direktivy a tato dvojice byla označena za takzvané pravicové oportunisty. A potom následně již v prosinci 1935 Švermu a Slánského exekutiva Kominterny odvolala ze sekretariátu UVKSČ. Ale Slánský dál držel řadu funkcí a na 7. sjezdu komunistické strany v dubnu 1936 byl zvolen do ústředního výboru.
Na konci roku 1938 odcházejí čelní komunisté do exilu v Sovětském svazu. Jaké tam vlastně pro ně byly podmínky života?
Řekl bych, že ve srovnání s řadovými občany Sovětského svazu jistě privilegované, ale současně jejich existence byla nepochybně sledovaná. Byla to doba politických procesů, to znamená, že v případě nebezpečí nějaké politické úchylky by se jejich osud mohl stát velice nejistým.
Víme, jak konkrétně tam žili, kde třeba bydleli?
Bydleli v Moskvě a Slánský působil jako vedoucí středoevropského sektoru v moskevském rozhlase. Potom za války se účastnil nejdřív jednání s Benešem v Moskvě, kde se rozhodovalo o nových poválečných poměrech v Československu a Josefa Slánská pracovala v českém vysílání rozhlasovém a v červenci 1943 se jim narodilo druhé dítě.
Moje dcera Naděžda se narodila několik hodin po slavnostních salvách na počest osvobození Kurska, Orla a Bělgorodu. Zprávu o tom jsem ještě ohlásila z moskevského studia 16. července 1943 ve 2:30 v noci. Soudruzi mě už nechtěli na to vysílání pustit, protože právě toho dne jsem nastupovala na mateřskou. Ale usilovala jsem o to tak, že mi raději ustoupili, abych si rozčílením neublížila.
Naďa se ovšem narodila předčasně a byla podle všeho velmi slabá. Dokonce Marta Gottwaldová se prý při prvním pohledu na ní doslova zděsila. Josefa se o dceru velmi pečlivě starala, psala jí také deník, ale přitom se velmi rychle vrátila ke své práci v rozhlasovém studiu. A koncem roku 1943 měl půlroční sestřičku krátce pohlídat 8letý Rudík. V parku ho přitom oslovila cizí žena. Tvrdila, že má Naďu přivést do rádia k její matce.
Ruda té ženské nevěřil, tak se jí ptal, jak se jmenuju a na jiné podrobnosti. Věděla všechno. Jméno i to, že pracuju v české redakci. Pak prý jí uvěřil. Ale když zvedala Naďu z kočárku, Naďa zaplakala. Nechtěl jí Naďu dát, ale ona mu ji vytrhla a začala s ní utíkat. To už tušil, že to nemyslí s Naďou dobře. Utíkal s kočárkem za ní, ale na ulici se mu mezi lidmi ztratila. Běžel pak do dolejšího parku, ale nebyla tam. Najednou se mu chtělo strašně spát. Sedl si na lavičku a usnul. Naďu mu ta ženská vzala mezi 15 až 15.20 a malý Ruda ho našel spícího na lavičce v 16.30. Únos vyšetřovala obvodní kriminálka na Petrovce, kam jsme místem bydliště patřili. Vůbec ne tak, jak o způsobech vyšetřování píše ve svých povídkách Lev Šejnin. Nevyšetřili nic. Ani po mém dopisu Stalinovi, ani po našem dopisu Kalininovi, ani po vzkazu Ščerbakovovi.
Jak tedy vlastně tenhle únos malé Nadě zasáhl do rodiny Slánských?
To si asi lze lidsky představit. Musela to být obrovská osobní ztráta, ale nepochybně i věčná otázka, věčná nejistota. Záhadný je ten případ dodnes a je velice neobvyklý. Ty okolnosti únosu byly podivné a zdá se tedy, že šlo o připravenou akci. Znalci říkají, že v Sovětském svazu se nic nestalo náhodou, ale zjevně po té politické stránce z toho nevznikla ani nějaká pochybnost na straně Slánských směrem k Sovětskému svazu nebo k režimu.
Já jsem například četla, že Klement Gottwald měl Josefu Slánskou odbít s tím s prominutím, ať si udělají nové dítě.
No, nevylučuju to, ale já takové informace nemám. Já si myslím, že byli určitě všichni zasaženi, protože nepochybně ten příběh Josefy Slánské a jejího dítěte znali, protože to, jak ho vypiplala, jak vlastně byla v ohrožení života ta malá, tak si myslím, že to nemohlo k tomu být nikdo lhostejný.
V roce 1944 čekalo Josefu v Moskvě ovšem další drama. Rudolf byl s dalším komunistou Janem Švermou vyslán na Slovensko, kde probíhalo slovenské národní povstání.
V červnu 1944 nejdřív odcestoval Slánský do Kyjeva a působil ve štábu pro přípravu partizánských výsadků do Československa. Vlastně jako instruktor, jako organizační pracovník. A když pak vypuklo slovenské národní povstání, odletěl s Janem Švermou na letiště Tři Duby a v září 1944 se připojili v Banské Bystrici ke štábu povstání a ke druhé československé paradesantní brigádě. Po potlačení povstání na podzim 1944 se tento štáb stáhnul do Nízkých Tater, kde utrpěl potom v těch těžkých přírodních podmínkách značné ztráty a nemocí a vyčerpáním zemřel při pochodu Jan Švarma.
V roce 1945 se českoslovenští komunisté v čele s Klementem Gottwaldem vrátili z moskevského exilu do Prahy. A v jaké pozici se ocitl Rudolf Slánský?
Ještě v Moskvě byl prozatím ústředním výborem komunistické strany jmenován generálním tajemníkem strany. Po válce se stal poslancem parlamentu, byl taky předsedou svazu partizánů, místopředsedou svazu národní revoluce a byl oceňován jako právě bojovník proti nacismu.
Jak tedy žila jeho rodina? Jak se věci změnily po únoru 1948?
Já bych tady chtěl ještě zmínit jednu věc, o které se Josefa Slánská nijak sama nepíše v té své knize, a to, že on hrál roli při únorovém převratu, že řídil vytváření akčních výborů Národní fronty i vznik lidových milic, a nebo že už dávno před únorem 1948 byl ve vedení komunistické strany zodpovědný za řízení bezpečnostních složek a spolupráci při vlastně likvidaci demokracie v Československu. To je takový rys, který v těch pamětech vůbec nenajdeme.
A to nepochybně vyžadovalo velkou tvrdost. Sám Slánský o tom po roce 1948 napsal.
Musíme uplatňovat ostrá opatření proti reakci. Musíme jí přestat pouze hrozit. Bylo nám vytýkáno, že mnozí představitelé strany pronášejí silná slova, ale skutek utek. Je třeba přiznat, že jsme nedostatečně mobilizovali stranu v boji proti reakci, že jsme podcenili její síly, že z toho vyplynula nedostatečná bdělost strany. My však musíme potírat tento schovývavě liberální názor, že snad nějakým ostrým zákrokem zhoršíme situaci. Musíme ukázat jeho chybnost, závadnost a škodlivost.
Vnímala Josefa nějakým způsobem ty probíhající politické procesy?
Netuším a v těch pamětech se to opět nijak neobjevuje. Je to v podstatě stále ta rodinná idyla a najednou ta likvidace. Ale ta ukázka, kterou jsme slyšeli, to si myslím, že už je taková předzvěst toho, co hrozilo. Řekl bych, že se v tom projevuje silná kritika Josefa Stalina po únoru 1948, kdy komunisté v Československu byli kritizováni právě za slabost a za malou energičnost. Takže tento projev je reakce na to.
Ona ale musela jistě vnímat, že se stahuje ta smyčka kolem jejího muže, kolem Rudolfa Slánského, protože ve své vzpomínkové knize o tom napsala.
23. listopadu 1951 měl Klement Gottwald 55. narozeniny. Poslali jsme mu dar, obraz jeho rodné obce Dědice od malíře Rady. Věřili jsme, že ho mile překvapíme. Gottwald ale Rudovi vzkázal, že je nemocný a že nikoho nepřijímá. A přece odpoledne přijal soudruha Zápotockého. Rudovi to nebylo lhostejné. Po dlouhých letech poprvé nemohl Klemovi osobně popřát k narozeninám.
Místo oslav u Gottwalda byl Rudolf Slánský zatčen a byl u toho i vyšetřovatel STB Bohumil Doubek.
Slánský byl na nějaké recepci. Pak nám zavolali, že už se Slánský blíží, tak jsme šli do haly a schovali se. Slánský přišel, za ním šla jeho žena. Rozsvítil v předsíni a v tom okamžiku mu Košťál chytil jednu ruku, prchal druhou a nasadili mu pouta na ruce. Mezitím tam přišla jeho manželka, tak další orgánové chytili ji, zacpali jí pusu a odnesli ji nevím kam. Slánský si sedl, měl spoutané ruce a jen říkal, Ježíš Maria, Ježíš Maria, víc nic. Posadili jsme ho do auta a odvezli ho do Ruzině.
Co se po zatčení Slánského dělo s Josefou a jejími dětmi? Já tedy jenom připomenu, že měla v té době Rudíka, s tou ztracenou dcerkou Nadějou se už nikdy nesetkala, ale po válce se jí narodila další dcerka Marta.
To jsme slyšeli vlastně v té ukázce, že byla také de facto zatčena, i když nebyla podrobena tedy soudní vazbě, byla okamžitě izolována a internována mimo Prahu i s dětmi na utajeném místě. Spolu s nimi tam byla přítomná silná ostraha. Ten pád Rudolfa Slánského se tedy jako stigma vztahoval i na rodinu. Zprávy o manželovi neměla, nebo je spíš dostávala tak, aby ji ještě více zdrtili. Okusila tedy něco z toho, co zkusili oběti politických procesů, neměla vlastně tehdy žádná práva ze dne na den.
Myslela jsem několikrát v životě, že hůř už nemůže být, ale život mne přesvědčil o jiném. V Ruzini bylo třeba zapomenout, ve kterém století žijeme, jak vůbec by se mělo s člověkem zacházet. Vyhrožovali mi, že zabijí naše děti. Zapomněla jsem tedy, jak děti vypadají. Pouštěli mi docely Rudovy výslechy. Přesvědčovala jsem sama sebe, že to není Ruda. Za celou dobu přitom se mnou sepsali jen několik stránek výpovědi. A ani ty nebyly pravdivé, protože pravda byla nepřípustná. Řekli mi rovnou, že si mé výpovědi napíší beze mne a že k tomu nepotřebují ani můj podpis.
A právě v této souvislosti je možná až nepochopitelná další citace z Josefiny zprávy o mém muži.
Bohužel, stokrát, tisíckrát bohužel jsem tehdy neměla možnost s Rudíkem diskutovat. Kdybychom mohli od začátku spolu otevřeně mluvit, nemusela jsem pak prožít tak strašné morální peklo. Nejhorší právě bylo to, když to říká Stalin, tak to musí být pravda.
Jak je podle vás vůbec možné, že tak dlouho a tak hluboce komunisté věřili v tu myšlenku a v to, co tedy Stalin tvrdil?
Snad se báli, že by tím popřeli svůj život a ztratili jeho smysl. Předpokládali většinou, že šlo o nějakou chybu, o nedorozumění nebo nějaké spiknutí určitých nepřátel ve straně, ale rozhodně, že se nejedná o chybu systému. Je zajímavé taky, že v těch vzpomínkách Josefa Slánská, která je psala v 60. letech, nikdy nenapsala jedinou výčitku směrem k Sovětskému svazu, ale současně ani slovo lítosti nebo i poznání toho, na čem se jí muž podílel a jak vlastně spolu vybudovával sám vražedný systém, který ho pak zavraždil.
Je 2. prosince 1952 a Josefu přivádějí do pankrácké věznice.
Kolik je hodin?
Uklidněte se, budete mluvit s manželem.
Já přece jsem klidná.
Už ho vedu. Jak jsem říkal, klid. Jinak návštěvu ukončím.
Rudo.
Josefko, jak se máš? Jste ještě na Veselíkově?
Ty to víš.
Dostáváte noviny? Posloucháte rozhlas?
Ano.
Rudík mě hodně nenávidí, viď?
Ne, Rudík tě má moc rád. Hraje teď na klavír. Hodně mu to pomáhá.
Víš, chtěl bych, aby šel na hornictví.
To tedy ne. Dostuduje a půjde na techniku, jak jsi vždycky chtěl.
A co budeš dělat ty?
No co? Budu překládat.
Nedovedeš si představit, jak strašně zlé se vám povede. Strašně zlé.
Proč? Strana se přece o nás postará.
Bude vám těžko.
Já si děti uživím.
Já vím.
Máš pěkné šaty.
Ani ruku si nemůžeme podat.
Od sebe.
Rudo, já ti věřím.
To já vím.
Vezměte si šátek, návštěva končí.
Josefko!
Ohlédla jsem se. Ruda visel na drátěné síti. Jeho tvář byla zoufalstvím skřivená. Vypadá jako ukřižovaný Kristus, blesklo mi hlavou. Usmála jsem se na něho tím svým strašným ironickým úsměvem, který tak dobře znal. Věděl, že tak jsem se usmívala vždy, když mi bylo nejhůř. Nepochopila jsem, že ho vidím naposled. Netušila jsem, že jde na smrt.
Rudolf Slánský byl popraven 3. prosince 1952, poté, co mu jeho velký přítel Klement Gottwald odmítl dát milost.
Naším novým domovem se stala prázdná chalupa na břehu potoka. Zahrádka s uschlými stromy zarostlá bílým, 6 000 ve staré měně a přísný rozkaz s nikým se nestýkat, ani s příbuznými. Bez známých a přátel, vyvržena a opovrhovaná, s vyvrženými a opovrhovanými dětmi, bez morální a hmotné podpory. Trosky rodiny Rudolfa Slánského se 30. dubna 1953 ocitly v Rázové u Bruntálu v tehdejším Olomouckém kraji.
Takže strana se o Josefu a její rodinu opravdu postarala. Jak dlouho toto vyhnanství trvalo?
Do roku 1960 komunistická strana chtěla především ty příbuzné rozptýlit po celém státě. Důležité bylo zejména, aby nezůstali v Praze, protože tady byla obava z nějakého politického problému. Josefa Slánská potom pracovala tedy v podniku v Leskovci jako dělnice. Ovšem potom se dostala do Prahy. V roce 1960 byla přijata do státního technického nakladatelství jako korektorka a tam pracovala do roku 1967.
V 60. letech byl Rudolf Slánský a řada dalších komunistických obětí toho režimu rehabilitován. Jak se k tomu Josefa stavěla?
Byla do jisté míry nespokojená s tím výsledkem, protože on ten proces té rehabilitace měl určitý vývoj. V roce 1955 takzvaná Baráková komise rehabilitační v podstatě potvrdila celou vinu a celý ten proces, takže to se nestalo nic. Ale v roce 1963 Kolderova komise vlastně rehabilitovala Slánského soudně, ovšem stranicky byla ta jeho vina potvrzena. To znamená, že se dopustil chyb, že špatně řídil, že jeho kádrové kroky byly prostě chybou a tak dále. To, že nebyl stranicky rehabilitován, tak Josefa Slánská samozřejmě velice odmítala a trvala na úplné rehabilitaci.
Josefa na dobu kolem Slánského rehabilitace vzpomíná i ve zprávě o mém muži.
V říjnu 63. roku jsem se sešla v ústředí advokátních poraden na Národní třídě s advokátem doktorem Bartošem, který obhajoval Rudu při jeho procesu. Byl velmi nervózní, třásly se mu ruce. Ujišťoval mne, že se mu tehdy nezdálo na procesu nic podivného po právnické ani politické stránce. Obžalobě plně věřil. Podotkl jen, že jeho obhajovací řeč není v protokolu procesu uvedena celá, ale je vytrhaná.
V roce 1968 Josefu Slánskou navštívil redaktor časopisu Reportér Jiří Čutka.
Vašim přátelům prý dalo hodně práce přesvědčit vás, abyste dala souhlas k vydání svých vzpomínek. Proč jste tolik váhala?
Předně proto, že když jsem ještě před 4 i více lety po nocích svoje vzpomínky psala, psala jsem je pro sebe. Byl to jediný způsob, kterým jsem se mohla zbavit části té tíhy. Zachraňovalo mě to ve chvílích nejtěžších depresí a beznaděje. Většinu rukopisů jsem pak ničila. Zůstalo jen torzo. O nás se už lidé namluvili dost nepravd. Byli jsme vylíčeni víc než černě. Ještě se vlastně veřejně neřeklo, jaký člověk byl Slánský opravdu. A proto jsem přesvědčena, že se i teď najdou lidé, kteří v mých vzpomínkách budou hledat všechno možné, jen ne tu malou subjektivní pravdu. A najdou se i takoví, kteří to budou pokládat z mé strany za snahu zviditelnit se. To by mě mrzelo nejvíc, protože já opravdu o žádnou popularitu nestojím.
Jak žila Josefa v době normalizace?
Žila v ústraní, nepochybně už tedy v důchodu, a byla sledována státní bezpečností, myslím nejdřív takovým rutinním způsobem, ale potom zejména po roce 1977, kdy vlastně v té první vlně spolu se svým synem Rudolfem oba podepsali chartu 77.
Není to trošku paradox, že právě ona podepsala chartu 77?
Tak nebyla jediná těch komunistů, bývalých komunistů, tedy podepsalo chartu 77 celá řada. Ale je pravda, že ona sama nezůstala jenom u toho podpisu, ale třeba v lednu 1977 napsala dopis Gustavu Husákovi, kde žádala vlastně o propuštění těch pronásledovaných po té první vlně.
Já jsem někde zachytila, že dokonce se zapojila i do vydávání samizdatových publikací. Je to pravda?
Tak ta drobná práce se dá předpokládat, protože ta nebyla náročná. Tu mohl vlastně dělat každý, kdo měl čas, což ona měla.
Jak do jejího života zasahl listopad 89?
Po roce 1989 konečně mohla vyjít kniha jejich vzpomínek, zpráva o mém muži, protože to první vydání v Československu bylo v roce 1968 znemožněno po srpnu a začalo se tady více hovořit o zločinech komunismu. Vyšla i třeba zpráva Pillerovy komise z roku 1968 o rehabilitacích, která nikdy nemohla být zveřejněna v Československu.
To by mě zajímalo, jak se vy historici díváte na tu její zprávu jako na zdroj pravdivých, ověřených, objektivních informací.
Já myslím, že se díváme na tuto knihu jako na řadu dalších subjektivních vzpomínek na vlastní život, který musíme brát s rezervou, ale samozřejmě při kritickém čtení je to také zdroj jako každý jiný.
Josefa Slánská umírá v roce 1995 ve svých 82 letech. A v čem ji lze podle vás považovat za osudovou ženu? To je poslední otázka na našeho dnešního hosta Prokopa Tomka.
Já bych ji považoval spíš za tragickou postavu. Naprosto podporovala svého muže v jeho konání, které mělo tak tragické dopady pro tuto zemi, ale musím říct, že na druhou stranu si samozřejmě nezasloužila lidsky ztrátu dcery, i týrání v komunistické vazbě a smrt svého muže plus tu persekuci své rodiny. Její muž byl ve smyslu obžaloby nevinný, ale nikdy se vlastně nemohl zodpovídat za činy, kterých se skutečně dopustil.